Farzam ili metal, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. U Beogradu je održana prva akademija Zeleni horizonti u organizaciji Zelene evropske fondacije i organizacije za političku ekologiju Polikol. Glavna tema je izgradnja uspešnog narativa o zelenim vrednostima koji ima odjek u široj javnosti, otuda i podnaslov Dobra priča. Gde su danas ekološki pokreti, koje poruke šalju i koji su putevi do uspeha? Čućete iskustva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Poslednja planirana mini hidroelektrana na Velikom Brzavu nije dobila potrebne dozvole, čime je spaseno 55 km toka reke. Zavod za zaštitu prirode Srbije do kraja godine treba da završi studiju na osnovu čijih rezultata bi bio proglašen specijalni rezervat prirode Veliki Rzav. O tome govori Nataša Milivojević. I uz priču o kućicama za slepe miševe, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Više od 30 organizacija civilnog društva i pojedinaca podnelo je regulatornom telu za elektronske medije REM zahtev za zabranu reklame kompanije Rio Tinto o projektu Jadar zbog, kako tvrde, kršenja zakona o oglašavanju. Reklamom Rio Tinta koja se emituje na radio televiziji Srbije smatraju podnosioci zahteva prekršeno je više članova zakona o oglašavanju, između ostalog time što je navedeno da zelene tehnologije, električni automobili i čist vazduh zavise od ležišta litijuma u Srbiji, kako kažu jednog od najznačajnijih na svetu. Ovo je pre svega lažna tvrdnja, a zatim je i neosnovana, nije potvrđena i dokumentovana i nije proverljiva. Ovim se utiče na formiranje mišljenja javnosti, navodi se u zahtevu REM-u koji je objavilo ekološko udruženje Suoborska greda. Podnosioci zahteva smatraju da je Rio Tinto tom reklamom prekršio zakon o informisanju time što za projekat Jadar još nije urađena studija o proceni uticaja na zaštitu životne sredine i time što taj projekat nije dobio dozvolu za eksploataciju. Oni su se pozvali i na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da Srbija nema nikakve obaveze prema toj kompaniji. A u Briselu je početkom školske godine počeo da se obraća prvi gradski autobus na vodonik. Gradski prevoz u Briselu poslednjih godina koristi vozila koja sve manje zagađuju životnu sredinu i planira da u roku od 10 godina više ne upotrebljava toplotne motore. U Briselu već se obraća 37 električnih autobusa, ali od početka školske godine na ulicama glavnog grada Belgije pojavio se prvi autobus na vodonik. Takav autobus ima prednost jer sa 40 kg vodonika može da pređe od 300 do 500 km i to je dvostruko više od kilometraže koju može da postigne električni autobus. Sa bezbednosne strane, motori na vodonik ne predstavljaju veći rizik od eksplozije od konvencionalnih toplotnih motora ili motora na gas. Mnogi gradovi poput Pariza, Los Angelesa ili Kelna brane prednosti vodonika čak i u odnosu na električna vozila.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que el niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Poslednja planirana mini hidroelektrana na Velikom Rzavu nije dobila potrebne dozvole, dakle nije dobila onu građevinsku, nije produžila lokacijsku, time je spaseno 55 km toka reke. Sa nama ovog jutra Nataša Milivojević iz Ekološkog udruženja Rzavi, saradnica Svetske organizacije za prirodu na programu očuvanja slatkovodnih sistema. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja znam tvoju dugogodišnju tešku borbu. Ovo super zvuči, svi su se obradovali na društvenim mrežama, ali šta ovo tačno znači?
Pa, volela bih da napomenem samo da je to jedan od procesa u koji smo ušli još prošle godine, donošenjem, odnosno inicijativom za donošenje odluke o zabrani izdavanja svih planskih i urbanističkih dokumenata dok se ne donese novi prostorni plan. Jedino je tako moglo da kažem da se zakonski pokrije zabrana izdavanja i izgradnje, znači malih hidroelektrana. Sva ova borba, da tako nazovemo, traje već izvesan niz godina i samo je, da kažem, jedan od mehanizama za ukidanje subvencija za povlašćeni proizvođače električne energije iz malih hidroelektrana. Mi smo upravo imali želju kada smo inicirali to donošenje odluke prošle godine u Skupštini opštine Arilja. Ukazivali smo, i to je bio upravo mehanizam, i imali smo argumente kojima smo ukazivali na sve štetnosti i neopravdanosti kako po lokalnu zajednicu, kako po lokalnu samoupravu i prirodu i životnu, odnosno životnu sredinu uopšte. Na osnovu svih analiza koje smo pre toga radili zajedno sa Svetskom organizacijom za prirodu, a to je ta analiza ekonomske opravdanosti, odnosno neopravdanosti podsticaja, hidrobiološke analize koje smo radili, kao i socioekonomske analize. To sad znači da je onih 18 malih hidroelektrana koje smo tom odlukom uspeli da zaustavimo, da se izgradi na čitavoj teritoriji opštine Arilje, na Velikom Rzavu, je faktički ovo zadnje koja je bila u planu za izgradnju i koja pripada opštini Arilje. Ove ostale lokalne samouprave, ostalih pet, nisu imale tu planu, sem Ivanjice, i tu smo također uspeli kroz ovaj proces istraživanja, odnosno studije zaštite koje radimo na Velikom brezavu, da zaustavimo.
Zavod za zaštitu prirode bi trebalo da završi studiju do kraja godine i time bi bio proglašen specijalni rezervat prirode Veliki rezav.
Pa da, Veliki rezav, eto, i to je bila inicijativa koju smo pokrenuli još 2015. pa je tek u program zaštite prirodnih dobara 2018. godine ušao Veliki rezav u postupak, da kažem, naučnog i stručnog istraživanja. To traje, evo, 3 godine, studija je pri kraju, upravo sledeće nedelje imamo posete sa zavodom po lokalnim samoupravama i oko prostornih planova i oko granica. I to je izuzetno vredno područje koje je i zavod kroz tu našu inicijativu prepoznao očekujemo da će se taj postupak završiti i da će ovo područje imati tu kategorizaciju specijalnog rezervata. Ono što je interesantno, na Velikom brezavu je planirano jedan niz velikih hidroakumulacija, prostorni planom Republike Srbije još 70. godina. To su neki projekti koji su tada podvedeni pod nacionalnim interesom, 3 od 30 velikih hidroenergetskih projekata, i mi smatramo da ne postoji opravdanost uopšte izgradnje ni te velike hidroakumulacije, i ovo je jedan opet od načina kako bismo spasili ovu, da kažem, izuzetno vrednu reku svojim i vizuelnim, pejzažnim i karakteristikama biodiverziteta.
E sad ima tu jedna zanimljivost i poređenje našeg i, na primjer, hrvatskog zakona o zaštiti prirode. Kod nas nije problem, evo, rade se sada istraživanja i bit će proglašen specijalni rezervat, ali to ne bi moglo po našem zakonu da spreči izgradnje tako raznih objekata.
Pa
dok,
da,
na primjer, u Hrvatskoj imaju član zakona da dok traje istraživanje ne može da se gradi ništa, dok se ne kaže da li je to zaštićen deo ili nije.
Pa da, oni imaju taj član zakona o preventivnoj zaštiti, upravo ovo što ste sad i naveli. Međutim, mi smo inicirali kada je bio proces u zakonu o izmenama i dopunama zakona zaštite prirode, nacrta u stvari, da se upravo uvede taj član koji zabranjuje bilo kakva istraživanja, izgradnju, dok traje upravo istraživanje naučno i stručno na nekom području. Međutim, to nije prepoznato kao dobra jedna stvar, i sva oba zakona, i obnovljivim izvorima energije i zakon o zaštiti prirode, se nekako baziraju na zaštićena područja. Obzirom da mi imamo samo tih 7,66% za sada, ima mnogo područja koje stoje u ministarstvu, u stvari studija, koje su odavno završene, koje nisu zaštićena. I sad se postavlja pitanje sve vreme šta će upravo ovako jedna područja čija istraživanja traju duži niz godina, kao i područja koja su prostornim planom Republike Srbije predložena u budućnosti za zaštitu. Znači, nekako je bazirano samo na zaštićena područja, na neizgradnju u sva tri stepena, i to se nekako stavio akcenat na derivacione, na primjer, hidroelektrane, kada su hidroenergetski sistemi i njihova izgradnja u pitanju, što je van svake pameti, jer se onda ostavila mogućnost za izgradnju ovih pribranskih hidroelektrana i velikih hidroelektrana. Kažem, eto, sve to tako ide naopako kod nas, i nekako akcenat stavljen ipak na neki ekonomski razvoj, ne na zaštitu životne sredine, i ne možemo više nikako pričati o održivom razvoju u Srbiji, a i na Balkanu.
I sad, iako je to, recimo, kod nas sve po zakonu, da ne bismo ovo ostavili ovako kao, pa dobro, to je tako, pa šta ćemo sad? Dakle, zakone su napravili ljudi, što znači mogu i da se menjaju. Mislim, prosto hoću, Nataša, molim te, podrži me u tome, dakle, ovo nije jednom za sva vremena gotovo.
To da ima nade, to.
Da,
to, ovaj,
da, to.
Pa naravno da ima nade, ovaj, kažem, eto, mi smo...
Čim vi toliko radite, da.
Kada smo uticali na izmenu tih zakona, ovaj, opet je došlo do nekih pomaka, ne možemo reći da nije. Mogu i da naglasim da uvek ima nade, čak evo i mi sa lokalnom samoupravom poslednjih godinu dana imamo neke izgrađene odnose gde oni prepoznaju sve ono što mi radimo i prvi put za 10 godina smo imali jedan proces u koji su uvedeni građani kroz javnu raspravu, javne uvide, čak smo imali 4 javne rasprave kada su planovi detaljne regulacije u pitanju, a evo za upravo neke dve male hidroelektrane koje su ostale u proceduri pre donošenja te odluke o zabrani izgradnje. I ovaj, tu baš eto, hoću da kažem da ima neke nade da se nešto pomera, da smo mi kao građani i kao organizacije civilnog društva uključeni i prepoznati kao takvi da možemo da utičemo na donošenje odluka koje su u našem interesu, interesu lokalnih zajednica. Kada su zakoni sami u pitanju, takođe ne smemo gubiti nadu, ipak je i sam pritisak, kao što evo znate sami zakon o vodama, je uspeli smo da ga zaustavimo upravo pritiskom i pravovremenim reagovanjem nas kao organizacija civilnog društva. Tako da ne bih ja to gubila nadu uopšte, kažem, ima ove mogućnosti da može se deluje, ali mora argumentovano i to je ono na čemu se i vidi rezultat našeg rada, upravo na argumentovanim delovanjem.
Nataša, hvala ti mnogo.
Hvala.
Mi ćemo pratiti ovo i kad bude gotova studija, pretpostavljam da će to opet nešto značiti, pa će opet da se ide nešto dalje i tako.
Da, ali samo sam htjela da, da naglasim još jednu vrlo bitnu stvar. Veliki rezerv ne samo da će sad biti područje koje će biti zaštićeno od strane Zavoda za zaštitu prirode, već uporedo sa tim i radimo i na trajnoj zaštiti reka slobodnog toka sa Svetskom organizacijom za prirodu i za The Nature Conservancy, jednom organizacijom, kroz jednu inicijativu inspirisani u stvari nekim zakonom Wild and Scenic Rivers Act američkim, koji upravo prepoznaje reke kao takve vredne i ono što ni kod nas u Srbiji, ani na Balkanu nije prepoznato da se reke su uglavnom kroz zaštitu područja tako štite, ali ovo će se konkretno nositi na konkretnu reku, da tako kažem, i to se provodi na čitavom Balkanu. Mi smo jedni od tih, u stvari Rzav je trenutno jedna od takvih reka u Srbiji. Nadamo se da će i ostale reke koje zadovoljavaju te kriterijume biti uzete u obzir u narednom periodu.
Da, na primjer u Hrvatskoj je to Kupa.
Jeste, Kupa je zaštićena, Zrmanja je trenutno u procesu, Bunica u Bosni, radi se na Čehotini, trenutno u Crnoj Gori, Zeta je već zaštićena, tako da i to je jedna od onako pozitivnih primjera su te reke i nešto na čemu se radi.
Nataša, hvala ti mnogo.
Hvala.
Nataša Milivojević iz Ekološkog udruženja Rzav, saradnica Svetske organizacije za prirodu na programu očuvanja slatkovodnih sistema, bila je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni istoričar Vladan Bajčeta.
U Beogradu je održana prva Akademija Zeleni horizonti u organizaciji Zelene evropske fondacije i organizacije za političku ekologiju Polekol. Glavna tema je izgradnja uspešnog narativa o zelenim vrednostima koji ima odjek u široj javnosti, a otuda i pod naslov Dobra priča. Gde su danas ekološki pokreti? Koje poruke šalju? Kakvi su putevi do uspeha? Šta su zelene politike? Ko su aktivisti? Koliko je u ekologiji političkog? Na koji način treba da se obraćaju ljudima? Koje su to ključne poruke koje mogu da motivišu na borbu? Čućete iskustva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Za početak, Aleksandar Dragićević iz Koalicije za održivi razvoj iz Crne Gore.
Ekološki aktivizam je postojao u Crnoj Gori prije 10 ili 15 godina. Imali smo izuzetno jake ekološke akcije, odbranu rijeke Tare koja je bila nevjerojatna pobjeda građana. Imali smo pobjede na par deponija gdje su građani uzeli stvar u svoje ruke i uspjeli. Međutim, to se sve intenziviralo prethodnih 4 ili 5 godina. Kolege su radile na sprečavanju betonizacije, nasilne urbanizacije i tako dalje. Međutim, počeli su polako investitori i političari da se sele u ruralne kraje. I došli smo u poziciju da su lokalne zajednice, pretežno na sjeveru Crne Gore, bukvalno ostavljene da se staraju same o sebi. Kako imamo ruralne zajednice koje su svuda na Balkanu zaboravljene prethodnih 30 godina, kapacitet je ograničen u smislu logistike. Recimo imate ekonomista, pravnika, ljudi koji su jednostavno iskusni u PR-u i kada su te lokalne zajednice počele da se aktiviraju, da se stvaraju neki grassroots mikropokreti, mi kao građanski aktivisti počeli smo da im pomažemo. Kao ekološki aktivisti, kao građanski aktivisti i onda smo spontali da na svakoj odbrani imate po 20-25 ljudi koji se tu non stop pojavljuju i odlučili smo da to nekako formalizujemo i da vidimo kako je najbolje da mi pomognemo tim lokalnim zajednicama. Mi pripadamo ovom dijelu koji je ne NGO dio. Znači grupa uglavnom građanskih, ekoloških i raznih aktivista koji su svoje znanje, iskustvo i energiju uspjeli da usmjere ka lokalnim zajednicama i pomoći. Tako smo i krenuli i podijelili svoje akcije na tri različita stadijuma. Prvi stadijum bio je prije borbe, kada su javne rasprave u pitanju, kada je potrebno pregledati stotine i stotine dokumenata, kada su vam potrebni pravni savjeti, kada vam je potrebno da pozovete 50 ili 60 ljudi iz različitih struka da vidite kako možete to pravno da oborite po zakonima države, po znači trenutnim zakonima koji su naravno na Balkanu uvijek donešeni da rade u interesu ili investitora, ili ljudi koji rade devastaciju, ili države, ili tajkuna. Uglavnom su to koruptivne radnje. Znači, svi znamo i svima nam je jasno, pogotovo kada se radi o mini hidrocentralama, kada se radi o nekim nevjerovatnim građevinama na samim obalama rijeka ili jezera. Znači, to je bio taj prvi stadijum. Drugi stadijum, ako prvi ne upali, bila je ta borba. Kada smo, znači, morali svi zajedno da mobilišemo znači na proteste, medijske kampanje, jednostavno nemate vremena da to formalizujete na način da imate ustaljenu kampanju, nego se sve radi ad hoc, ali zahvaljujući ljudima, zahvaljujući buđenju svijesti ljudi na Balkanu, u Crnoj Gori, uspjeli smo da riješimo mnogo, mnogo problema u tom drugom stadijumu gdje su ljudi blokirali, gdje se mobilizovalo veliki broj ljudi u Crnoj Gori. I naravno treći stadijum je kako da pomognemo tim lokalnim zajednicama kasnije. Poslije te borbe. Jer nešto što smo svi zajedno naučili je da ti ljudi koji su u ruralnim zajednicama imaju viziju kako žele da taj njihov kraj se razvija. I vjerujte mi da su te vizije u skladu sa onim što ja ili vi vjerujete, a to su neke održive, ekološke, prelijepe priče, samo im treba da neko to artikuliše i da im pomogne na način da ih spoji sa različitim fondovima, da im pomogne da napišu projekat, da im pomogne oko socijalnog preduzetništva, kako da plasiraju proizvode. I upravo u tom trećem stadijumu naše borbe, njime ćemo se baviti sljedećih mjeseci i nadam se godina ispred nas, tu smo negdje sad.
U Crnoj Gori se vlast promenila posle 30 godina. Da li je to na neki dobar način uticalo i na stanje u zaštiti životne sredine, u ekološkim pokretima?
vlast i kada se smijeni, a mi to vidimo sada u Crnoj Gori, izuzetno je teško i nema previše promjene za nas aktiviste, za lokalne zajednice. Donešeni su poslije, konkretno u Crnoj Gori, 30 godina jednopartijske vladavine, stabilokratije, diktature. Donešeni su setovi zakona, potpisane su na hiljade dokumenata i jednostavno čak ni novoj vlasti nije lako da sve to respekta. A da budem iskren, ni u novoj vlasti u Crnoj Gori nema dovoljno vizije i dovoljno znanja. Jednostavno, ljudi se samo deklarativno zaražu za ekološku Crnu Goru. Oni ne razumiju šta su to postulati, šta su temelji održivog razvoja, kako razvijati lokalne zajednice, šta se radi. I onda je opet uloga nas, aktivista, ili konkretno u Crnoj Gori, nevladine organizacije, mi imamo isto tako 3 ili 4 ili 5 hiljada, 5 ili 6 koje rade. Oni se ne bave ovim terenskim radom, mobilizacijom, protestima i tako dalje, ali mi imamo sreću da stvarno imamo super nevladine organizacije koje se bave javnim politikama, predlozima zakona, koji jednostavno rade nevjerovatan posao koji ne možete da odradite kao aktivista, gdje on treba puno radno vrijeme i tako dalje, i mi stvarno imamo tu sreću i sada pokušavamo da napravimo pritisak na novu vlast, da se što prije mijenjaju zakoni, da se mijenja mindset u kojem su oni trenutno zaglavljeni, da sve mora da se proda, da sve mora da se iskoristi. Problem na Balkanu je što naši političari dalje žive u 70. ili 80. godinama, gdje je eksploatacija prirodnih resursa bukvalno primarni postulat ekonomije. Ne razumiju da koncesije za šumu, gdje se šume nemilice krče, gdje su male hidrocentrale izuzetno loše, ne razumiju da uništavanje lokalne zajednice, gubite lokalnu zajednicu u nepovrat. I ne razumiju da kao političar morate imati viziju. E, kako ja to vidim ovdje, kako mi vidimo u Crnoj Gori, makar ovaj krug ljudi koji se bave tim, mi moramo našu viziju njima da prenesemo, da je nametnemo i da uz pritiske jednostavno dođemo do toga da oni razumiju što mi pričamo. Jer čini mi se da je najveći problem u ovom trenutku na Balkanu što političari nas uopšte ne razumiju.
Iskustva iz Srbije prenela je Žaklina Živković iz Prava na vodu.
Ovo je neki razvojni put koji su prošle i sve razvijene zemlje. U Nemačkoj je ekološki pokret nastao na borbi protiv nuklearne energije i nastao je na ulici i u tom trenutku su velike organizacije koje su naučile da rade na neki drugi način takođe se nisu snašle u prvom trenutku i mislim da ne trebamo budemo i strogi prema velikim organizacijama, inicijativama. One su prosto naučila je da funkcionišu na taj način i to je način na koji se radi u uređenim zemljama kada imate vladavinu prava, vi radite istraživanja, radite predloge javnih politika, pokušavate da utičete na različite načine. Ono što se dešava u regionu jeste da mi prvo ovo što nemamo te neke osnovne stvari, nemamo taj sistem vladavine prava i sistem dijaloga. Generalno nam je demokratska politička kultura na jako niskom nivou, a sa druge strane ovo što je Aleksandar pomenuo, jeste da zaista zelene vrijednosti još uvek nemamo kao vrijednosti. Znači, to nije vrijednostni sistem kod generalne populacije, pa onda i kod donosioca odluka. I to je, ovaj prvi proces je možda kratkotrajniji, može da se reši u nekih 4 do 8 godina, a ovaj drugi vrijednostni je mnogo dugoročni i treba raditi na njemu. I mi trenutno pokušavamo u Organizaciji za političku ekologiju da objasnimo posebno političkim akterima, ali široj javnosti, da je politička, odnosno stranačka borba samo jedan način borbe koji je vrlo važan, ali također ne smemo zaboraviti i ove druge načine borbe. Mi smo napadnuti sa svih strana. Institucije ne reaguju na naše apele i zato smo na ulicama, zato smo u lokalnim zajednicama. Ono što smo uspeli da uradimo jeste da omasovimo taj pokret. To je delom i rezultat napornog rada i nekih manjih pobjeda, ali takođe, nažalost, sve većih problema. U Srbiji se trenutno planira više od 30 rudnika, 6 novih termoelektrana. Imamo zaista širom Srbije požare koje moramo da gasimo i onda u tom smislu komunikacija nije strateška, nije planirana, nego je vrlo autentična i iskrena. I mislim da je to deo zapravo i dobrog rezultata rada na terenu, zato što je generalno politička komunikacija se svela na vrlo jedan laboratorijski proces gde vi uradite fokus grupu, istraživanje javnog mnjenja, saznate šta javno želi da čuje i onda im plasirate te poruke. Mislim da su ljudi postali imuni na to, razvili su neke možda čak i nesvesne mehanizme. I sad sam ja tu izdvojila neke tri glavne poruke koje se šalju i koje su vrlo specifične i možete ih identifikovati u svim organizacijama i inicijativama koje se bore na terenu. Pod jedan je ta odbrana. Glavna poruka je ne dam. Ne dam svoju šumu, ne dam svoju reku. Druga vrednost i druga poruka koja se često šalje jeste solidarnost i jedinstvo. Pravo na vodu ima jedan sjajan citat i slogan koji često koristimo i ljudi stvarno osjećaju to, a to je poruka da ko vodu brani na dobroj strani. Ono što se sada dešava jeste da sve više ljudi koji imaju neki konkretan problem, a borba je zaista teška u svim lokalnim zajednicama, idu širom Srbije da podrže i drugi ljude koji imaju probleme. Ljudi se sve više čuju međusobno, sve više razgovaraju. A treća, i to je ono što je negde možda i čak i nenameravana posledica borbe za životnu sredinu, jeste oslobađanje, da ljudi u borbi za životnu sredinu i za prirodno dobra takođe se oslobađaju, izlaze iz svoje privatne sfere u kojoj su dugo bili, zato što nisu verovali da je borba za bilo šta vredna. I kroz borbu za životnu sredinu osjećaju da se bore za svoju slobodu i da se bore za društvenu pravdu.
Bila ovo Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu. Nastavit ćemo ovu priču za nekoliko minuta.
Got cat style.
slušamo delove panel diskusije održane na Prvoj akademiji Zeleni horizonti organizacije Zelene Evropske fondacije organizacije za političku ekologiju Polekol. Govorilo se o tome gde su ekološki pokreti, kakve poruke šalju, mogu li te poruke da stignu do javnosti i da ih inspirišu na delovanje, a govorili su učesnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Između ostalog postavlja se pitanje koliko je moguća saradnja i koliko bi bilo dobro da takve saradnje ima, a zašto je nema ili ima samo u tragovima između političara, nevladinih organizacija i aktivista. Dakle, kad bi se oni nekako sastavili, bilo bi mnogo više efekata u borbi za očuvanje životne sredine, ali obično nije tako. O tome govori Aleksandar Dragićević iz Koalicije za održivi razvoj iz Crne Gore.
To je nešto što se primijetio ne samo u Crnoj Gori, nego na Balkanu generalno. Mi volimo da se svađamo i volimo da namećemo jednim drugima svoje mišljenja i tako dalje, ali ovo je vrlo, vrlo specifično pitanje. Ajde ovako da ga podijelimo. Političari ne vole građanske aktiviste, jer građanski aktivisti rade ono što bi političari koji su za to plaćeni trebali da rade. Da budu među građanima, pošto su oni narodni poslanici, da budu među narodom, da ne budu odnarođeni i tako dalje. I mi jednostavno, građanski aktivisti, činimo da političari izgledaju loš i plus oni nas vide kao konkurenciju, jer nikada ne znamo kad će neko od građanskih aktivista da postane političar. S druge strane, građanski aktivisti ne vole nevladine organizacije, jer ono što građanski aktivisti rade besplatno, nevladine organizacije uzimaju naravno novac. I to je non-stop taj neki dualizam. Opet kažem, mi u Crnoj Gori smo imali tu sreću da smo našli neki zajednički jezik u tom nekom trouglu dio političara, iako je ta saradnja uvijek izuzetno, izuzetno, izuzetno teška. Mi smo napravili taj trouglo nevladine organizacije, političari i građanski aktivisti i to je urodilo plodom. Lokalnim zajednicama date povjerenje, date im sve. Na Balkanu je uvijek ista stvar. Prvo vas te lokalne zajednice pitaju šta vi hoćete od nas. Šta ti imaš od toga što si došao da mi kažeš da ćeš da mi pomogneš u ovoj odbrani? I ti mu kažeš ništa, samo želim da pomognem tebi, ja na taj način vidim patriotizam, odbranu zemlje i države i tako dalje, i onda vam treba nedelju, dvije, mjesec, dva, da pokažete da vi stvarno nećete ništa. Sa političarima je malo drugačija stvar, oni uvijek hoće nešto, hoće političke poene, saopštenje i tako dalje, nevladine organizacije naravno hoće svoje projektne zadatke. Mi smo rijetki u ovom buđenju svijesti zadnjih 3, 4, 5 ili 6 godina. Mi smo brana ludin. Izuzetno mi je žao i ovom prilikom želim da pošaljem znači, svu pozitivnu energiju kolegama iz Srbije. Šta se dešava trenutno tamo sa Rio Tintom, sa mini hidrocentralama, sa eksploatacijom šume. Jednostavno, ja ne mogu da vjerujem da vi imate toliko problema, da vam treba 10.000 ljudi da ih samo obuzdate. Brana smo ludilu, ajde da svi radimo zajedno, ajde da nađemo modele saradnje u okviru svojih država kako bismo napravili nešto dobro za svoju državu.
I negde ipak ispadne na kraju da je najteža borba sa mentalitetom. To opisuje kroz jednu situaciju i Safet Kubat iz ekopokreta Rijeke Bosne i Hercegovine Budi promjena.
Situacija je bila sljedeća, da je čovjek u jednom mjestu blizu Zenice, gdje smo mi nekada radili mapiranje divlje deponja, prolazio kraj mene. Govorimo sada o pojedincima, o ljudima, ne o institucijama sistema. Znači imamo problem i borba, nije samo s institucijama, nego i s ovima jedni koji ne razumiju. I opet s druge strane gdje ima ogromnog bezobrazluka. On je se natovario dobro i tu je neki 100 kilograma smeća na njemu, sagjeo je se. I penje se uzbrdo kozijom stazom i on prolazi kraj mene, ja gledam čudu što se dešava. I prođe gore i popije se na brda, znači 100 metara u šumu, istrije sa smeće, pravi divlju deponiju, vraća se od ozgoj, tad dolazi to, taj zanimljivi efekt. Kao da je doživio antistres, osmijeh na njemu. Naravno, ja sam njega uslikao u to vrijeme, nisu ni funkcionisale komunalne inspekcije da je se mogao kazniti i tako dalje. Nisam u to vrijeme se fizički obračunavao, tek je poslije došlo, nažalost. Morali smo i to raditi, i to radimo. Kažem njemu, pa valja li to, zašto je to radio? Kaže, pa Safite, mojoj sreći nema kraja. Kakav sam ja antistres doživio i olakšanje. Znači, mislim, govorim vam kakvim mi mentalitetom ljudi govorimo i s kim se rađamo. To je jedan poseban problem, a taj mentalitet je u suštini glasačko tijelo. Znači, sada je to izazov. Zašto smo se mi opredijeli da radimo poprilično, da ljudi kad gledaju, mislim, radimo neke ugodne poslove. Radimo ugodne poslove koje su u javnosti u smislu da radimo akcije čišćenja koje smo napravili 2500, gdje smo mobilisali zajednicu, gdje smo zasadili preko 60.000 raznih vrsta, poribili rijeke, vraćamo život rijekama, uvijek šaljemo neke poruke. A to je za javnost da bi ljude ohrabrili, da bi vidjeli da postoji neka pozitivna strana u tome svemu i da bi im prikazali ekologiju i ovu ekološku priču i političku ekologiju na način koji njima razumljiv. Ali zaista mi se suočavamo, znači, sa većina ljudi je na jednom zaista niskom ekološkom nivou svijesti. Nažalost, oni biraju oni koji nas predstavljaju. I oni kada budu razumjeli o čemu se radi, onda se postepeno ih obučavamo šta znači zajedničko dobro, šta znači rijeka. I to je baš jedan od odgovora. Sad se postavlja pitanje kako ti ljudi koji su različiti ideološki shvatanja, stoje u istim redovima, brane rijeku, kako te stvari da prevazilazimo? Pa većina ljudi koji se nalaze kada brane rijeku, iako su drugi ideologija, ja odgovorno tvrdim da ljudi ne razumiju ni što znači ideologija, niti znaju uopšte zašto i za koga glasaju, nego evo u Bosni i Hercegovini, nadam se u Srbiji, tako glasaju, zašto glasa neko njegov, da to što mu je dao neko 20 maraka, 10 eura, glasa zato što je to nešto njegovo, šta je njegovo kad ga pitaš, on ne zna. I mislim da su to u suštini i odgovori obaveza nas kako da proizvedemo narativ koji je razumljiv. Mi isto tako bitna stvar da mi moramo imati akademski taj rječnik i narativ koji će proizvesti, koji ćemo ga prevesti na jezik da ga ljudi razumiju. I zato je to ta globalna neka priča koja mora da bude. Šta su to zelene politike, koje narative, koje poruke mi šaljemo, koje nas objedinjuju. Mi imamo generalno zajednički narativ, znamo da nam je to zaštita zajedničkih dobara, ali u svakoj zemlji taj narativ će biti različiti. Pa ne samo u zemlji, u svakoj sredini, lokalnoj zajednici ti narativ shodno problema i ljudima koji gravitiraju. Ako se žele praviti nove priče, moramo stvarati ekologiju kao ideologiju ili novi identitet ili novi, znači, koncept koji, odnosno novi narativ koji ćemo primjenjivati, to je broj jedan. Da bismo kreirali novi koncept, znači, isto tako bitna stvar je da su dosadne vladne organizacije, aktivisti, zadnjih 20 godina se pripremali da budu opozicija. Ja smatram da taj koncept se mora promijeniti. Znači, samo je se kritikovalo stanje, identificiralo stanje, tako dalje. Mislim da taj koncept treba da se obrće, ali već vidim u zadnjih godinu dana do dvije da polako počne promišljati da se priprema za preuzmanje odgovornosti. I kada se dođe na tu stranu, gdje sad, koju mi u ovom slučaju, nažalost, još uvijek kritikujemo, jer želimo da ju naprijedimo, nebitno, i dalje treba da ostanu pokreti koji će biti korektiv. Znači, ne smije se to da gasi.
Žaklino Živković iz inicijative Pravo na vodu svojevremeno je jedan citat povukao da ustane i ode na Staru planinu i od tada je stalno na terenu i citat je sjajan, objašnjava onako u sredu, što bi rekli, tačno sve šta je i može da se shvati ovako, a možete prosto i da proširite za neka svoja iskustva, ali ovo stvarno treba imati na umu.
Političari misle da nose kravate, a oni nose lance ropstva. To ropstvo se zove profit. To ropstvo je u najboljem slučaju neznanje i nezainteresovanost.
I eto, tako se govorilo na jednoj od panel diskusija na ovogodišnjoj prvoj poredu Akademiji Zeleni horizonti sa podnaslovom Dobra priča, a vi ste čuli danas Safeta Kubata iz Eko pokreta Rijeke Bosne i Hercegovine Budi promjena, Aleksandra Dragićevića iz Koalicije za održivi razvoj Crne Gore i Žaklinu Živković iz inicijative Pravo na vodu iz Srbije. Suburban paradise, all I ever wanna see is triple dollar signs. I don't want no
away of what's mine. You can keep the jewelry, I'll take the enterprise. Ruler of a dynasty, yeah, a paradigm. Swimming in the currency, drowning in the sweet life. Zeros add up like nothing, stack them to the right of one and count them up, baby, show me something. Cha-ching, cha-ching. Think about you all the time, even though you never were my type. Almost let you go and kill my vibe. My life's richer now, ever since you left the picture now. Baby, I've been better by myself. I'll use in the pastime. I blow a little kiss, blinded by my wrist, screaming out, show me the money.
Show me the money.
Money on my mind. Used to think about you all the time, even though you never were my type. Almost let you go and kill my vibe. My life's richer now, ever since you left the picture now. You go and kill my vibe.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
Ako ste slučajno od onih koji se plaše slepih miševa, to je zato što ne znate dovoljno o njima. I evo ja ću sada da vam kažem, pa će vam posle toga biti sigurno mnogo draže. Ja sam u njih se ljubila posle jedne noći slepih miševa koju organizuje Prirodnjački muzej u Beogradu i preporučujem vam svima, svake godine se to održava. Slepih miševa ima 1400 vrsta na svetu, a samo tri vrste se hrane krvlju, od te tri samo jedna krvlju sisara i to krvlju krupne stoke. Neće da vam se zapetljaju u kosu, to im uopšte nije namera. Ostali slepi miševi hrane se insektima, polenom, voćem, a neki i ribom. Različite su veličine, mogu da budu veliki, odnosno teški od nekoliko grama, ali i da imaju raspon više od metar i po. Oni su prirodni insekticidi, spasavaju useve jer jedu recimo štetočine pšenice, kukuruza, kaka, pamuka, pirinča. Naprimjer, kolonija slepih miševa najveća na svetu, koja čini 20 miliona slepih miševa, u Teksasu svake noći pojede 100 tona insekata. Samo u Sjedinjenim američkim državama štede 23 milijarde dolara farmerima, zato što rade stvari umjesto hemije. Ovi naši ovde jedu komarce u ogromnim količinama, a naokolo po svetu oprašuju biljke, na primjer agavu oprašuju samo oni. Cvet agave je tačno prilagođen slepom mišu. Oprašuju 70% tropskih biljaka koje ljudi jedu, banane, mango, avokado. E, možda su ovo dovoljni razlozi da poželite da im napravite kućicu. Oni bi vam na tome bili veoma zahvalni. O tome govori Ivana Budinski, viši naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja.
Postoji jako puno različitih veličina i oblika za različite vrste koje imaju različite sklonosti. Znači, one vrste koje žive u drveću, one će radije da se usele u drvene kućice za slepe miševe. One neke vrste koje više preferiraju kamen će da se usele u, na primjer, kućice od cementa. Recimo ovde gore mogu da se vide kućice koje su od cementa, pa idu kućice od drveta, pa ovde sa desne strane su kućice od pečene gline, a neki ljudi su čak napravili i kućice od slame, od pirinča. Znači, najrazličitiji materijali i najrazličitiji oblici. A neke osnovne karakteristike svih tih kućica jesu, imaju izlaz sa donje strane ili ulaz, kako se uzme. Taj izlaz je veoma mali, znači bude između 1 i 2 cm, da slepi miševi mogu da uđu i izađu, a da njihovi neprijatelji ne mogu da uđu i da im naude. Isto tako, na svim ovim kućicama, na donjoj strani ima kao nešto kao pista za sletanje, odnosno taj deo daske koja je najčešće hrapava, a neka se stavi i neka žica preko da bude neravna površina, što će njima da olakša sletanje. A taj, što sam spomenula, otvor je sa donje strane, to je njima jako korisno zato što kroz taj otvor također ispada i njihov izmet. Znači, na taj način malo održavaju higijenu svoje kuće. I znači, te kućice mogu da budu te kao pljosnate, znači za te životinje koje vole pukotine, a mogu biti i kao kockaste ili okrugle, znači sa malo većim prostorom za ove životinje koje vole slobodno da vise. A osim tih malih kućica za slepe miševe, postoji i nešto što se zove hotel za slepe miševe. To je jedna ogromna konstrukcija koja sa donje strane ima puno tih dasaka sa prostorima između i u ovoj konkretno kućici živi kolonija od skoro 1000 slepih miševa. Ispod nje se nalazi tip kućice za slepe miševe koja se zove raketa, zato što po obliku podsjeća na to. A ovde desno vidimo totem, znači tu bukvalno ima ukupno 16 odvojenih apartmana za slepe miševe, 8 sa jedne strane i 8 sa druge strane. Sad neke od tih kućica imaju mehanizam da mogu da se otvaraju, znači da mi možemo da zavirnemo unutra, da vidimo šta tu ima, a neke od njih ne mogu da se otvaraju. Zašto koristiti kućice za slepe miševe? Znači, najčešći razlog za kućice za slepe miševe jeste da bi se njima obezbedila skloništa u predelima gde su njihova prirodna skloništa oskudna. Recimo, ako je u pitanju neka šuma koja je relativno mlada, znači nema starih stabala koja imaju šupljine, postavljanjem kućica za slepe miševe mi omogućavamo šumskim vrstama tu da žive. Isto tako, pomoću tih kućica se prate neke, na primjer, porodice slepih, odnosno grupe kolonije slepih miševa. Naučnici, na primjer, markiraju prstenovima kolonije iz jedne kućice, pa ih onda prate da li se premeštaju u drugu kućicu, da li se te grupe međusobno mešaju ili svi žive odvojeno. A također nekad se ta metoda koristi i ako, na primjer, neki ljudi imaju koloniju slepih miševa u svojoj kući, na primjer, u zidu, i ne žele ih tu, pa postavljanjem kućice za slepe miševe u blizini postoji verovatnoća da će ta kolonija da se izmesti na taj način da se nađe kompromis između čoveka i između prirode. Osim slepih miševa, u te kućice često mogu da dođu i nezvani gosti, odnosno da se tu nasele neke druge životinje. Naprimjer, nalazili smo puhove ili ptice, nekad čak i gekone, a vrlo često se tu nasele i ose i stršenje, pa treba biti jako oprezan kada se te kućice otvaraju i proveravaju. Međutim, nije to samo postaviti kućicu i rešili smo problem, zato što ako se kućica ne postavi na dovoljno veliku visinu, a to je najčešće 3-4 metra, može biti lako dostupna predatorima, kao što su mačke ili neke kune koje će ili da se popnu i da čekaju slepi miševi da izleću pa da ih poubijaju. Isto tako, ako je otvor prevelik, te iste životinje mogu da poizlače, pohvataju slepe miševe i da ih ubiju. Također, neke kućice koje su crne boje, a stave se na jako osunčano mesto, one se mnogo više zagrevaju i može doći do pregrevanja slepih miševa i pogotovo tokom leta kada ženke doje mlade, ako se pregreju, može doći do dehidratacije i da uginu i mame i bebe. Recimo, baš na ovoj slici se vidi, bilo im je prevruće i jedva su ispuzali napolje i tek kad su ih naučnici pokupili i dali im vode, oporavili su se i bili su pušteni dalje. Znači, to je jako opasno staviti samo kućicu bez razmišljanja, znači koja ekspozicija, u kojim klimatskim predelima, nije isto da li se postavlja ta kućica za slepe miševe ovdje u Srbiji, negdje dole na Mediteranu ili gore u Norveškoj.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.